habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha may ee sanadka waa soddon waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaabana 16 iyo 90 mitirband iyo weliba hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idin socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan fursadaha dhallinyaradu ay ka heli karaan dowladda cusub ee soo socota.
daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqo la-aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aad u sarreeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu samayn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada soomaaliyeed.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad uu leeyahay nin soomaali ah oo xalay ka degtay garoon ku yaala magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil.
diyaaradda mugtay waddankan aan joogno Kenya mugta wax wal meel walba uu duwaa Israa'iilna waa aadaa meelo kalena waa aadaa meel ka xiran male Kenya. annaguna macnaha diyaaradda Kenyan ay ahayday ay usiga isticmaalayna ninkaan isticmaalayna asagaa soo helay jaatar faleedka soo helay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhex maraya ee sheegaya in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo waraysi siiyey telefishinka Faransiiska ee TF ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka. isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushku ee ka socda in ka badan 3 bilood, waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay waxa ugu yeeray hubka dhigista Ukraine. Lavrov ayaa tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya cudur ama xanuun. Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano xukumayey ayaa 7 jirsaday bishii Oktoobar ee tagtay. Midowga Yurub ayaa maanta oo isniina yeeshay ama yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadlayaan sidii ay usii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka. waxaan ay ka wada hadlayaan fashilka ku yimid in laysla meel dhigo xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Moscow, iyo sidoo kale qaabkii loo mari lahaa xal u helidda dhibaatooyinka qiimaha tamarta ee sare u kacay iyo cunto yarida adduunka iyo weliba baahida midowga Yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Ukraine si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka Ruushka. hogaamiyaasha 7 waddan ee midowga Yurub ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo Ukraine oo 4 bilood kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka, iyo sidii wax looga qaban lahaa cawaaqibka ka dhalan kara dagaalkaasi. maamulka Suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacado kadib markii ay qaadeen xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxadeen muddooyinkii u dambeeyey. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga militari ee uu sameeyey taliyaha ciidamada Cabdulfataax Alburhaan bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta Suudaan ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadalada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wada xaajood la-aan, gorgortan la-aan, iyo weliba in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axaddii madaxa golaha kumeelgaarka ee Cabdulfataax Alburhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda degdeg ah ee dhammaan qaybaha dalka kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee Suudaan. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. war lagu baahiyay baraha bulshada ayaa sheegaya in diyaarad magaca Somali Airlines ku degtay garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'il xalay. VOA waxay la xiriirtay mulkiilaha diyaaradaasi oo lagu magacaabo Xaaji Ibrahim Nuur Hilowle oo beeniyay inay diyaaraddu ku socotay magaca Somali Airlines. Hase yeeshee waxa uu xaqiijiyay in ay diyaaraddu ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya oo ay rakaab u qaaday Israa'il. Soomaaliya iyo Israa'il ma laha xiriir diblomaasiyadeed. Xaaji Ibrahim Nuur Hilowle ayaa Haaruun Macruuf uga waramay sida diyaaraddiisu ay ku tagtay Israa'il.
Diyaaradda yaa iskale?
Diyaaradda hala airline iskale.
Hala airline adiga iskale mulkiilaheedii Soomaa?
Haa.
Way, marka bal nooga waran sida ay ku tagtay Israa'il.
Israa'il waxay ku tagtay, waxay ka baxday Nairobi, ka baxday from Nairobi Egypt, Sabra, Jordan.
Marka maxay sidee diyaaraddu halka geysay?
Goleeyta jaatar falaad dadey wadana.
Waa gartay. Marka diyaaraddu halkay ka diiwaan gashan tahay, ma magaca Somali Airlines bay ku duushaa bal faahfaahin iga sii?
Kenya ma waxay ku duushaa magaca FY Kenya. 5Y.
Waa gartay. Marka yaa waday oo adii kaa kareystay diyaaradda?
Waxaa iga kareystay kabtan oo la yiraahdo isaga Tinga, kabtan Tinga.
Marka ii yara faahfaahi, muxuu ku yiri meesha uu socdo, ma kaala hadlay intuusan duulin?
Haa, wuxuu yiri diyaaradda macnaha jaatar faladan haystaa oo ah isaga Entebbe, Egypt, Sabra, Jordan. Laakiin hadda asagu wuxuu sheegay Jordan markuu uu kasoo baxay in shidaal ay ku yaraatay oo meeshaas ku degtay ana Israa'il oo soo marana.
Marka sida aad aragtay ku jirta social media waxa weeyaan diyaarad ku socota magaca Somali Airlines halkaas tagtay, sidaas ma sax ba mise xogta waxba ka qaldan?
Total waa qalad sababtay tahay wixii waa qoraal mugta adduunka dhammaanta la joogo, macnaha waxa qof oo jaahil ma jirto. Laakiin haddii la iska indhatira waa guuridiira diyaaradan 5YY, hadday macnaha Somali Airlines ambaxayda Somali Civil Aviation magac ay ugu qoran tahay ay jiri laheed, macnaha sabab loo inkiramaba jirta Soma. Kenyan registration ay haysataa AOC ay ku duuleysana waxaa la yiraha Binal Air.
Imise diyaarad baad adigu leedahay?
3 diyaaradood.
Marka Soomaaliya hadda way diiwaan gelisaa diyaaradaha, dhammaanna Soomaaliya ka diiwaan gelisay?
Laba xabo oo loo kala waayo xagga ka diiwaan gelisanta
Soomaaliya.
Laba yaryar waa oo laakiin meelahaas aan aadi kara diyaarad yaryar waa.
Waa gartay. Tan duuleysana waxay ka diiwaan gashan tahay Kenya?
Haa, diyaarad oo macnaha Soomaaliya ka diiwaan gelisay adduunka baba aqbalayo ana.
Marka ma wax la yaabla oo aan caadi ahayn baa inay diyaaraddu u duusho wadamo kala duwan oo dunida ay ku jirta Israa'il?
Diyaaradda mugtay wadankan aan joogno Kenya mugta wax wal meel walba u duwa Israa'ilna waa aadaan, meelo kalena waa aadaan, meel ka xiran male Kenya. Anaguna macnaha diyaaradda Kenyan hay-adey ay usiigar isticmaalayna, ninkaan isticmaalayna asigaa soo helay jaatar faladka soo helay, wuxuu ugu leeshiyay calaa saacad 2500 kuse waa yartaan iri diyaarada 4,300 ka dhiga iri waa ka tashanaynaa uu yiri waana iska baxoona oo siduu ku baxa. Hadda haddaan saaka qabsadana waxa uu idhahay wax dhibaataa oo ka jira ma jirana in adduunka beelka saar aadi karaa diyaarada maxaad u qaadatay laysins Kenya maxaa u qaadatay dhammaan haddaba meel ay ka xayirantahay ina ahayn.
Kaas waxa uu Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro Soomaali iyo ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee Soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xidhiira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen habkii amaba kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay Soomaaliya. Warbixin uu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey Haaruun Macruuf.
koox khubaraha oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, isla markaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya, wakiilla matalaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu uu ka badan yahay $5 million. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhici ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday uu carqaladeeyey kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay Soomaaliya. waxay ka digeen gudigaasi in maamulka cusub uu caqabad kale kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda. Hay'adda IMF ayaa dhawaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 milyan si ay fursad u siiso dawladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed. Waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay'adda IMF. Waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha, mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dawladdu. Waxay ugu baaqeen dawladda cusub inay ka fogaato inay ballaadhiso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn. Waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dawlad kooban. Waxay sheegeen guddigu in koobidda hay'adaha dawladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dawladda. Waxay guddigu sheegeen oo kale in dawladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeya oo dhammaa $180 milyan oo u dhigantay 60% kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda. Hase yeeshee, waxay sheegeen guddigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayay sida Bankiga Adduunka. Taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $830 milyan oo ay dheeraad ku ahayd $2,500,000 oo laga helay dawladda Turkiga. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan uu ahaa $6,300,000. Waxay guddigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dawladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dawladda. Waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dawladdu uu kordhay 77% sannadihii u dhexeeyay 2014 ilaa 2021, haddana in xilliga ay kharashaadkii dawladdu kordheen 22%. Taasi darteedna dawladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay. Waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayo wax ka yar 50% kharashaadka dawladda, taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dawladda uu isdhimo $8 milyan. Waxay guddiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday Soomaaliya, maadaama ay hay'adda IMF u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale. Waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhammaystirto 17-ka bisha August ee soo socota, in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo. Waxay sidoo kale guddigu ugu baaqeen dawladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba. Waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasyo hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska. Waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba. Waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah. Waxay guddigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations. Heshiiskaasi oo ay guddigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu u ogolaanayo wasiirka inuu saxeexo heshiiskaasi, haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa. Waxay kaloo guddigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha guddiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wada xaajood toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations. Wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska. Coastland Explorations waxay V O A u sheegtay in heshiisku sharci yahay. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastline Explorations, ayna isku diyaariso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo socodsiinaya warbixintaasi. Waxaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga V O A. Dhinaca kalena, xilli hoggaan cusub loo doortay Soomaaliya ayaa dhallinyaradu waddanku waxa ay soo nooleeyeen dadaalkooda ku saabsan in ay dawladda cusub qorshaheeda ku darto kuwa fursado iyo shaqooyinba u abuuraya dhallinyarada. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa shaaciyey qorshaha dawladdiisa ee ku aadan horumarinta dhalinyarada kaas oo xoogga saaraya abuurista fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dawladda. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay maxaa ugu wacan in waqti dheer ay la daalaa dhacaan shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta? Su'aashaas ayaan hor dhigay Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso tiradooda 70 ilaa 75 ama in ka badanba ayaa waxaa hareeyay shaqo la'aan xoogan muddo dheerba, waxaana keenaya dalka iyaga oon ka soo kabsan dhibaatooyinkii ku dhacay burburkii 1990 kadib. Runtiina waxaa keenaya shaqo la'aantaas inay saas u baahdo inayna shaqeynayn hay-adihii dawladda ama kuwii bareefadka intaba, sidoo kale inaysan jirin maalgashi dadka Soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan oo ay ka doorbideen in wadamo kale oo shisheeye maalgashadaan ayagoo u baqaya dhaqaalahooda ama waddanka ammaankiisa laisku hadli karaynin. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliya oon soo jiidan maalgashiyo shisheeye oo ayagana ku aamini karin dhaqaalahooda dalkayaga, waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen in fursado shaqo oo ay dhalinyarada heli lahaayeen inay yaraadaan. Haddaba dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sida aan ku soo nahay, wuxuu ku dhawaaqay maalmo ka hor siyaasad qaran oo uu ku shaqaalaysii doono dhalinyarada Soomaaliyeed, si gaarana uu tixgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb noqdaan dowladdiisa ama fursadaha shaqo ay qayb ka noqdaan. Waxaase mudan runtii in hoosta laga xariiqo qaabaynta ama qaabka loo shaqaalaysiinayo dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah, in la kobciyo awoodaha dowladaha hoose iyo bahwadaagtooda si ay u sameeyaan qiimeynta suuqa shaqada markaas ka jirta. Waxaasoo dhan waxay fursad u yihiin in dhalinyaradu ay kaga faa'iidaysato maaragtay shaqooyin inay ku helaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay inaan tartan furan loo gelin jagooyinka bannaan ee hay-adaha dowladda, taasoo baal marsan habka shaqo qorista ee uu sharcigu ogol yahay, sida uu ku waramayo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi.
Waxna waa sharci habka shaqo qorista, waxna waa wax lagu soo dhaqmi jiray. Inta badan waxaa lagu soo dhaqmi jiray in wasaaraddu shaqaalaha ay u baahan tahay oo soo burgboos gareeyo wasiirka haddii uu joogo ama wasiir ku-xigeenka, ay dhahaan dadkaas imtixaan hanala kaga soo qaado. Dadkii markaas guddiga shaqaalaha la keeno, imtixaan laga qaado, imtixaankaas wixii ka gudba ayagii loo diro, saas lagu shaqaaleeyo. Wax soo jiri jiray waaye. Arrintaas arrin sharciga ku taalla maaha. Dhowr jeeraana la isku dayay in la joojiyo. Sharciga waxaa ku yaala jago kasta ee dowladda ka banaanaata in loo galo tartan furan in loo galo. Tartankaas oo laba qayb ka kooban, qayb theory ah iyo qayb practical ah. Waxaa ka horeeya shuruudo loo dejiyo qofta inuu soo buuxsho, sida inuu caafimaad qabo, CV-giisa inuu keeno, waayo aragnimadiisa. Ilaa waxaa ka horeeya waxaas in hay-addu ay keento shuruudaha ay uga baahan tahay qofta shaqaalaha oo ay qaadanayso, in hay-addu marka hore keento shuruudahaas. Marka la publish gareeyo idaacadaha iyo muxuu ahaa telefishinada iyo wargeysyada lagu baahiyo, kabacdina tartan furan la galo, tartankaas cidii ku guuleysatana ay shaqo gasho.
Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in marka la doonayo in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur, loo baahan yahay in loo kala qaado laba kooxood oo kala ah qayb waxbaratay iyo qayb aanan nasiibku u saamixin.
Daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhalinyarada ka mid ah ay shaqo la'aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aad u sarreeya. Haddaba dowladda cusub dhalinyarada waxa ay shaqo abuur ugu sameyn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed? Waxa ay tahay in dhalinyarada ugu horeyn loo kala qaado laba kooxood oo waaweyn ama labada kooxood oo u qaybsan yihiin, taasoo ah dhalinyaro waxbaratay oo xirfad leh oo jaamacado ka soo baxday ilaa heer master degree gaarsiisan, iyo dhalinyaro durufu ay u saamux waayeen in ay waxbartaan. Labadaas kooxood oo waaweyn oo dhalinyarada labaduba waxay ku jiraan hal kategori oo ah in aysan shaqo haysan ama durufo shaqo la'aan in ay la tacaalayaan. Marka labadaas kooxood loo kala saaro kooxda xirfadda leh ama aqoonta leh, waxaa u fudud dowladda in ay u sameyso shaqooyin ay u abuurto ayaa u sahlan. Sidoo kale kooxaha ama dhalinyarada ay durufta u saamixi weyday in ay waxbartaan wax walba oo sababay, waxaa loo sameyn karaa oo dhan dowladdu ay tahay in ay u sameyso wax la yiraahdo xarumo lagu baranayo tababarada farsamada gacanta oo kale iyo sidoo kale in xarumo lagu dhisayo aqoontooda oo capacity-ood kor loogu soo qaadayo maadaama waqti waxbarashada ay u saamix weeyday dantu in ay si formal ah ay u dhigtaan
aqoonyahanada qaar ayaa ku doodaya in hadii la rabo in kor loo soo qaado tayada waxbarashada dhalinyarada ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo xarumaha lagu barto xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta sida uu tilmaamayo Cabdifataax Ibraahim Casharo
waa loo baahan yahay in dugsiga farsamada xirfadaha lagu baran jiray dib loo kiciyo sababtoo ah hadda waxaad ka warheysaa dad badan oo ajnabi ah waddanka hadda ka howlgala waxay ugu howlgalayeen wax kale ma aha shaqooyinka gacanta laga qaban jiray ayay xirfad u leeyihiin shaqooyinka ayaga qabanaya marka waddan dhalinyaradiisa 175 ay yihiin oo shaqalaanta baahsan oo aragtay ay ka jirto haddana dadku aanu xirfad lahayn waa dhibaato
Cabdifataax ayaa sidoo kale aaminsan in shaqalaanta baahsan ay jirta ay dhalinyarada ku xambaari karto inay qayb ka noqdaan amni darrada dalka ka jirta
dhalinyarada tirada badan ee maalin walba ee jaamacadaha kasoo qalin jabinayo niyad xoog badan ay ku tahay inay guryaha joogaan oo wax shaqo abuur ah waddanka uusan ka jirin xataa waxay marka taas hadhow sababi kartaa in ammaanku qalaato xataa ay qayb ka noqoto inuu xumaado maxaa yeelay qofku wuxuu ku mashquulaa hadii la waayo ama wuxuu markaas ay qofka dhalinyarada rajadii uu lahaa iyo hamiga uu lahaa markuu wax baranayay hadii laga dhabeyn waa uu arki waa in si sax ah wixii uu filanayay ama filashadu uu qabay inaas si sax ah loo fulin waxaad moodaa qofkaas hadhow wax kasta ka iman karo
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
wararka qiimanaya magaalada afgooye gobolka shabeelle hoose ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac warkan waxay noo soo diray mukhtaar maxamed atoosh
qaraxa oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa lala eegtay gaari uu saarnaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada afgooye xuseen jibriil wariye cabduqaadir cali iidle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada afgooye oo goob aan ka fogeyn meesha qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen
gaarigiisii isla gurigii hortiisa loo geliyey miinadii sida ayuu qaraxa ku dhacay qaraxana khasaare ayuu geystay iyo dhimasho iyo dhaawac waliba
tirada dhimashada iyo tirada ku dhaawacantay qaraxa
dhaawaca waa 4 qof dhimashadana inta la xaqiijiyey waa 3 qof oo shacab ah gaari meesha yaala meesha goob booteeda ayay ahayd oo tuulooyinka looga raro dadkeeda oo tuulooyinka aada
waa tahay gaariga lala eegtay waa gaariga guddoomiye ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka gaariga ma saarnaa mise waa ka maqnaa
guddoomiye ku-xigeenka amniga gaariga wuu saarnaa oo hadda dhaawacaba ee zaa'idka kasoo gaaray qaraxaas ayuu kasoo gaaray iyo wiilkii uu adeerka u ahaa oo ekis asna guddoomiyihii hore uu dhalay cabduqaadir jabriil asiga walaalkii hore u dhintay xaaladda degmada wax hadda oo barbareeba ma jiro way degan tahay ciidamada amniga ayaa meesha degay goobtii qaraxa uu ka dhacay isla markiina ganacsigii meesha goobii way xiran yihiin maadaama qaraxii oo dhib weyn oo zaa'id uu geystay oo guryihii qaarkood ay dumeen
goobta qaraxa uu ka dhacay waa suuqa qaadka lagu iibiyo degmada afgooye waana meel aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan ciidamo ka tirsan booliska degmada afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaasi oo wada baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa maanta ka dhacay degmada afgooye mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
xisbiyada mucaaradka ee somaliland ayaa ku adkaystay in ay samaynayaan dibadbaxyo iyaga oo magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood haddaba guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali ayaa u waramay khadar maxamed akule
wuxuu daaranaa inaanu dadka u caddayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay inaanu fasiro inaan u sheegno nabadgelyada inay ilaaliyaan inaan u sheegno inuu mowqifkeegu sidiisii yahay inaan u sheegno beenta qodax xukuumaddu sheegaysay ah waxa mucaaradku 2 sano yaahdeen naloo kordhiyayiyo waxbaa kor inaanaan korarba ka wada hadal korona waxa aanu ka mudaharaadaynaba uu yahay sidoo kale waxaanu baaqiyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoonyahanka ka soo yeedhay baanu iyagana aanu soo dhoweynaynay u hambalyeynaynay gaar ahaan suldaan xasan iyo waxa weeye guurtii uu hogaaminayay ama sulaadiintii uu hogaaminayay waanu arkaynay intii dhaqanka la yaqaanay tahay
wasiirka arrimaha gudashalay sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsanayn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dayare yahay idinkuna waxaad maanta tidhaahdeen wuu dhacayaa mudaharaadkii maxaa dhacaya marka
walaal khayr baa dhacaye horta aan ku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay oo waa sharci suslaama oran markuu sidaa yidhi uqra waana waxa ku qoran dastuurka simbali waxaad u baahan tahay dastuurkii xeerka kala sareeya dastuurka sareeya marka xuquuqdii muwaadiniinta dastuurku wuxuu yahay xuquuqda muwaadiniinta la ogol yahay waxay ku gabanayaan amaanka ee xeerka amaanka ilaalintiis anagu amaanka anaga bale amaanka ka shaqeeya anaga kule dadkayaga ee u soo diyaar garoobay inay banaanbax sameeyaan waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya waxaanu leenahay ciidamada nabadgelyada la shaqeeya maraba wax amaanka xun kuwana baaqmeenu mana wadno
maxaa ka mudaharaadaysan xirsiyo hadda dadka u taabato
waxay ka muujinayaan dawlad xumad ee jirta ee Muuse uu hoggaaminayo ee aad aragtay maciishadii iyo noloshii oo ciriiri gashay dhaqaale oo hoos u dhacay abaarta jirta komishinkii uu farageliyay mowqifkiisii doorasho waanu iska wada hadlaan waraaq u qoray waanu hor fadhiisanay ergaan u diray cid walba way u tagtay waa laga quustay war aan sax ahayn oo waan qabanay qaban maayo isku xigto maalina oo oran waqay maanta waxa qaban maayo ayuu ayaa ninka ka soo baxaya marka waxaan ka mudaharaadeynaa inuu dalka serviskii iyo shaqadii loo dareynaa aanu qaban in laga bedelo uu doonayo inuu sharci darro ku sii joogo
goor uu dhacay mudaharaad
degoos u dhacaya waa marka ay isu diyaariyaan waa marka ay isu diyaariyaan oo weli maaha kuma oranayo maalin heblay saacad heblayo laakiinse marka ay isu diyaariyaan gudigaana magacownay qorshaanu u diray hawshoodii baanu doonaynaa inay agaasimaan waqtiga aynu soo wargeliyaan baanu markaa ku wargelinaa dalka
marka qorshaha gudigaas muxuu yahay gudoomiye gudaha magacownashan soo
baxnaa agaasinkii iyo isdiyaarinta muwaadiniintu doonaya inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerayaashooda doonaya inay muujiyaan inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tegayaan qaabkay u mudaharaadayaan inaanay dalka wax u geysan inay dhibaato geysan inay hagaan
xaguu ka dhacaya mudaharaad
wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qorshay
laakiin ka ahayn oo banaanbax ahayn xukuumaddiina ay amar bixisay tiraahdo ma dhici karo mudaharaad idinkuna aad tiraahdaan xaq baan loona uu dhacayo taageerayaasha soo saartaan waa isku dhac waxa ka imanaya xalan ka ahayn mee weydiin
walaal waadaaba sheegay afkaaga xana lagu qabay waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xigtay albaab kastoo aanu isku dayno 4-6 fadhi baanu ka yaalan waxba way suurtoobi waaye bishin gudaheeda 2 jeeraan kulan waxba kamay suurtoobi bishii hore ee rabadaan yacni intaanay inoo iman 2 jeero hore cira la kulmay oo u tagay oo nama taliyay 2 jeero la kulmay waxba kama suurtoobi marka ma yacni waxa madhadhali waaye dariiqyadii kala odhano ay xukuumadu soo xidha hadda dariiq u dambeeyay waa la maray inay komishinka labada xidho
salaam wasiirka arrimaha gudaha ee fiyooda wuxuu sheegay inay gugushu ka taalo tamina ku kasoonay
waa anagu dadku waa dadkii waa dadkan aanu baaqiyadooda aqbalayna ee soo dhaweynayna ee ammaanayno anagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadkayaga dad u hoggaansan oo dadkan hoggaaminayna waa dadkayagii adreenkooda aan ku hoggaaminayna marka mushkiladi nagama taagan anaga iyo dadka
waxaa lay gudoomiye halka keliyeeda kadib muuqata waxay doorashadii madaxweynaha 13 November la isugu yimaado wadahadalkii faragelinta komishanka oo kale waxay xukuumadda ku doodaysaa in iyagu gudahooda isqabteen miyay taasi
jirtaa baya adigu bal qiyaaso qof walba caaqil ha qiyaaso haddii taasu doodoodu saxteed ay taasu sax tahay nin iyo waxay ahaayeen shan xubnood baa bedelay gudoomiyihii komishinka markaa shan baa ka codeeyey markii horena 4 baa doortay haddii ay shani diideen u yahdeen kumaanaan dooran dee ismay qaban gudoomiyihii bay bedeleen laakiinse waxaa abuurtay gudoomiyihii baa qoray shantii kala nin iyo shani isqabad maahe waa majority laga hadlayo dimuqraadiyad waana fadhiga dimuqraadiyadda waxa la yihahdaa majority rules minority rights majority-ga inta badan baa hogaamisa inta yarna xuquuqdeeda waa la ilaaliya marka xuquuqdii ay lahaayeen lama diidan xuquuqda uu leeyahay xubintu laakiinse xukunka waxa leh intii majority ahayd oo tiri waxaanu dooray inaan taasi adigana waanu kaa qaad waa wax jira ma cusba komishanku isbedeli jiray cid waliba isbedeshaa waa wax yani dimuqraadiyaddu leedahay wax hanaankii dimuqraadiyad weliba waa barigii ama waa hay-addii saldhiga ahayd dimuqraadiyad marka ceeb kuma jirin
laakiin xeer ma banayna madaxweyne inuu gudi u diro
maya baan ku leeyahay waxa uu banaynayaa hadday laba yimaadaan laba shay hadday yimaadaan lagu soo eedeeyo hadday yimaadaan musumaasqa lagu soo eedeeyo iyo hadday yimaadaan inay xil gudashalaan labada mida ma dhicin
laakiin musumaasqa gudahooda way codsadeen gudoomiyaha warqadiisa
ninkii la bedelay baa codsaday ninkii la bedelay muu horu sheegad hadday horu dhici lahayd oo ay horu iman lahayd oo musuqmaasuq jiro oo bahay mid kale waa in dee lala ogyahay hay-addii inay weeraan mahay waa in lala ogyahay
waxaad u sheegaysid dadka ku dhegaysanaya mararka qaarkood amniga warwaraya hooyada cadceeda baradhada ku haysataa maxay tahay
walaal xaq bay uleeyay inay warwaraan annaguna warwarka waanu la qabnaa annaga oo mucaaradkii oo doonayna inaan hoggaamino haddii alla ka dhigo mudaharaadka ayaa u warwarayna xaq bay uleeyihiin waxaanu leenahay muwaadiniinta waxa weeye doonaysa inay muujiyaan dareenkooda muujiyaan ay u soo baxaan mudaharaad silmiya ilaaliya nabadgelyada degaanashaa ilaaliya kala dambeynta ilaaliya booliisku saaxiiba ka dhigta ciidamada ammaanka la shaqeeya
maxaa helaysaan markaa banaanbax
waxaanu muujinayna dareenkayaga waxaanu diideynaa waa dariiq sharcigu noo jeediyo dastuurku noo jeediyo
maxaa ku imanaya maxaa ku helaysaan xusn mucaarid ahaan
waa pressure siyaasadeed waxaanu joojinaynaa dhammaan culays baanu ku saarayna dhammaan dowladda iyo howlaheeda
كاس وحوا قدومي حسب جودني حرصي علي حسن أو رمي خضر محمد أكلاء لمع كلاء وسير كريمة جوده سومالا محمد كاهن أيها شو نشلي شيء إن أنا دولت أولاندون مظاهرات عن شرعية وفصلين سوى أو رمي خضر محمد أكلاء وحنا هذا الذي سيكمدها
مظاهرات كستور حركة وافق سنين آسانة أقلانين وسارد دافيمة قدوه وشرع الدهر ومظاهرات لقب البرونة يدقناشها شرعية ينبت قلية الطلقة وكو بحش قد بدأ سأي شيقيا سفا وشيددة ينحرك مظاهرات كستور سمين محالو مظاهرات حسب يدوحا أي عسكدين وأي داهدين وحانو عسكنا إنه سعر برر كان إركيسكو شراري هانكو راهداي سومالي لاند ومدة سرير سومالي لاند كلا قيب سنتي دور شوين في الدب لور دقايو مدحوينها تشوتيي كواسي سو عسكدين حير كان مي عسكن حير كان نبت قليد قود الدلك ويكحد قد بي وده بدأ الدستوري قايها محانكو راهداي تلماما اي حيرارك ويكحد قد بي وحكرا احد قد بي ان اي ايقو حسبيدو كمو داهرادان حير قارنكو اوتشديي نو حسبيدا قارن كاتشديي ليسن كايجي باش ايان نحيسنا حيسن كايجي ودعيا وحن حسب قارن كن نحي حسب قارن وحن نكون نحي حسب قعد يحسب كلمية يحسب محانك ولهداي ورداني وحي حسب قارن كيهين دور شدي احسابتو اي كسوة كربح ايانو ارورادة كمبتك احيان ايانو صدح دايدو مركي اي وقعد بطين ايانو حسب قارن كواهين حير كي أنكو أنكو أهين حسب يدا قرأك اللي سنكيس الدين ونقدع عيو هدي إمك أروفدي اللي فوري وايو إلا أننا حير قرن كلي هاي محاكو دا هذا أي ما أقوان سنين وحوية قرن نميد السومالي لان إد أنا أقوان سنين
خذ لكن سيدي بحقه لو حكو دو ديان إن دورشدي مدحوينها يفرستي أورغدا أهل السياسة ديان حسب كل ميهان يحكومة دا إن كتسن تحيات كودانو سوكا لهور بارينيسان بنام بحو دا حتى وحكو شيئين إن إددكو دلين كودا موتيان مركا هدي أي كوي من وين بنام بحينا دو أغلاتانو وليبا أمنيق بنام بحياشا إلى الإسلام إذكو في ديالي
خورت أنكو حيرك يدستورك يشروع دا دالك يكالان وحن أقول لك إدول بوح يفعل نفسه وحين أن نبت جليده وحيلينه كم أنا مرمسون إنه نبت جليده وحليلية لكن وحن أركن أن نبت جليده يلا بربورين أي مركح حير حيرك يدي يلا بربورين أي ماذا شمال الآن أمنك نوعيده إن إذا ماذا قلب كسيدا قد جدو حين نقش قيان وأمنك أيه حوشنت النبت جليده أنكو يجع إذا ما نو سمين منا إذا ما نو ديار منا لكن إدين نبت جليد الشبينيسة ده إذا ما دو أوده ده شرعيات يو أشبات كود الدستورجا إن الشرعية يلا عليها
وزيرك رماه جوده سومالاند محمد كاهن أو مجلد هرجي سوور ميوريا في أو إذا خضر محمد عكولا قد كل سعطانا ولن تفصل مالك في أو إيه
في أو إيه
halka aad wiil naga la socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii maraysa Washington gudaha waxa dhigisan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban maamulka Suudaan ayaa sii daayay 19 maxabiis siyaasadeed ah saacad ka dib markii ay qaadeen xaaladii degdeg ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi hay'adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan gudiyadii wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxadeen muddooyinkii u dambeeyay gudiyada wax iska caabinta ayaa hoggaaminaya mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga militariga ee uu sameeyay taliyaha ciidamada bishii Oktoobar ee la soo dhaafay gudiyada wax iska caabinta ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadalada siyaasadeed waxayna halkudhig ka dhigteen wadaxaajood la'aan gorgorta la'aan iyo in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada أحد شري أي مدحة قلها كميل جاركا عبد الفتاح البرهان وحوصو ساري وريكتو لغو قاضي حالة دا دك دك أهي دمان قيبها دالك كدي مركي وسوجي دي قلها أمانك إي دفاع أي دالك سودان وزارة دقالها إسرائيل أي مانتو إسنين كودا واقضي إن هشيسك قناعسيق حرطة أي أودحي إسرائيل يا إماراتك عربتو وبريكا دي عدونو مغالة دوبي wasaaradda dhaqaalaha Israa'iil ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in sida uu dhigayo heshiiskan ashuurta kastamka la joojin doono 196 badeecadaha ay isweydaarsadaan labada dal, sida cuntada iyo wax soo saarka beeraha, waxyaabaha la isu qurxiyo, qalabka caafimaadka iyo daweynka. Heshiiska waxaa kale oo ku jira qodobo kale oo sharciyeed oo la xiriira kastamka iyo adeegyada iyo soo iibinta alaabaha dowladda. Heshiiskan ayaa ah kii ugu horreeyay ee Israa'iil ay la gasho dal carbeed oo dhanka ganacsiga xorta ah, waxaana saxiixiisu uu ku yimid dadaal kor loogu qaadayo ganacsiga labada dal. Xiriirka rasmiga ee Imaaraadka iyo Israa'iil ayaa bilowday 2020 markii Israa'iil ay heshiis la gashay dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Baxrayn iyo Boqortooyada Marokko. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka laysla dhexmarayay ee sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo wareysi siiyey telefishanka Faransiiska TFA ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka, isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushka oo socday in ka badan 3 bilood. Waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay hubka dhigidda Ukraine sidoo hadalka u dhigay. Lavrov ayaa ku tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay war xan ah ama war been abuur ah, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada ah oo muujinaya cudur amaba xanuun. Vladimir Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano xukumayay ayaa 7 jirsaday bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta. Waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro Soomaali Kanadiyaan ah oo deeq waxbarasho ka helay dalka Mareykanka kadib markii laga helay qaabka ay u ciyaaraan kubadda cagta. Inta badan jaamacadaha dalalka Kanada, Mareykanka iyo kuwa kale oo badan waxay deeq waxbarasho siiyaan dhalinyarada leh hibada ama xirfad ay uga wanaagsan yihiin dhigooda kale. Ilaa 5 dhalinyaro Soomaali ah oo reer Kanada ah, kuwaasoo ku wanaagsan kubadda cagta, ayaa deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah ka helay dalka Mareykanka. Diine Cali wuxuu ka mid yahay dhalinyaradaasi heshay deeqda waxbarasho. Wuxuu barnaamijka qurbi uga waramayaa waxay arrinkan uga dhigan tahay.
Jaamacad scholarship waxaa ka helay Mareykanka. Ilaahay mahad ina Cali waayo iyo macalimiinteedii soo tababareen iyo reerkeeda oo ay soo koreen. Obviously waxaan it's a blessing because waad taqaantiin jaamacadda Mareykanka mafudud inaa lagu helo qof oo Canada ka imaada, especially waana qaali on top of that too, so scholarshipkana reerarkeena meeshay ka imaadeen waa Africa, so obviously anaka lacag badan ma lagu soo karin, so scholarshipyaashan waxay anfacaysaa low income reerayaal inay iskoolka u fududeysa oo kas jaamacadda waa almost 60,000, so 30,000, so waa qaali aad dareemi kartiin. So qofka scholarship hela way u fududeynaysaa because qof oo dhehe scholarship la'aan ku aadan jaamacad Mareykanka easy ma, so that's why inaa mahad u celiya macalimiinteeda iyo kuwii soo tababare. Scholarshipka waxaa ku helay kubadda ciyaaraya kubadda cagta oo kusoo karay since xasuusta cunuga ahaa waani soo tababar macalimiinteeda dhan inaa mahad u celiya ay macalin Anwar, macalin Umre, macalin Bakin, reerkeeda oo igeen caalimiinteeda dhan oo isoo maalin kasta ay kaxaynayeen gameyaasheeda oo ka ay support gareynayeen, so kubadda cagta ku hela.
Waa tahay dhalinyaro badan oo waxaa jira Soomaali ah oo halkan ku dhashay oo fursadaad heshay oo kale aanay helin, maxaad u jeedin lahayd, maxaad ku dhiirigelin lahayd?
First waxaan dhan waxay ka imaadaa reerka, so maamooyinta iyo aabooyinka inay time geliyaan ilmahan, because a lot of times waxaa aragtaa maamooyinta iyo aabooy oo busy ah, ilmahan waxay u baahan yihiin time iyo effort inaa la geliya. On top of that too, cunugana inay ka imaado waayo inuu rabo inuu shaqeeyo caalamiintiis geliya, meelahan wax fudud ma lagu aado, waxaa loo baahan yahay discipline iyo akhlaaq inaa lagu aado meeshaan. I would say a lot of time iyo commitment ay u baahan tahay.
Cabdullaahi Cusmaan Carays wuxuu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda deeq waxbarasho ka helay Mareykanka, wuxuu dareenkiisa uga waramay barnaamijka qurbe.
Wiilkaygu wuxuu ka mid yahay wiilasha jaamacadda ka dhigta Mareykanka, scholarshipkan ku helay ciyaaraha kubadda cagta. Waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan macalimiintii soo tababaray kooxda uu ka yimid oo magaceeda la yiraahdo Simkey, coachkooda Anwar iyo coachkooda Umarey, gudoomiyahooda Bakin, iyo gudiga waalidiinta aan kamid ahay ilaadana waa uga mahadnaqaya in ay maareeyay jacaylshahay in ay umada Soomaaliyeed gaarsiiso ilmaha Soomaaliyeed horumarka ay gaareen si ay ugu daydaan kuwa kale
waxa markaa ka warad ahaan waxa kaaga dhigantaa midas
wallahi waa gool la gaaray oo goolki koowaad ah nolosha bini'aadamka waxay ku saleysan tahay inuu qofku leeyahay yool u tiigsanayo yoolkaas in maaragtay la gaaro wuxuu ku xiriirayahay in la bixiyo juhdi caam ah oo ka imaanaya waalidka ilmaha macallimiinta iyo bulshada markaas ay isla nool yihiin marka qaybaha hadda wax nooga hirgeleen bay ka mid tahay arintan arrimo badan oo noocaas oo kalena waa jira kooxo badan oo Soomaaliyeed oo rag Soomaaliyeed oo waqti dheeraad ah geliya wax lacag aan dadkana ka qaadan baa jira marka ayagana mahad iyo in loo duceeyo in la haysadooda uu gudo ayay nagu leeyihiin
Diina Cali iyo afarta dhalinyaro ee kale waxay ka tirsan yihiin kooxda Samkey ee ka dhisan magaalada Toronto macallimiinta waqtiga badan geliya dhalinyaradan waxaa ka mid ah Cumar Maxamed Cali oo loo yaqaan Cumarey Barbe oo barisamaadkii u soo ciyaaray kooxdii Jeenyo ee Soomaaliya wuxuu iga waramayaa waxa ka macallin ahaan ay uga dhigan tahay guusha dhalinyaradan
waxay iga dhigan tahay waxaan la soo koobi karin beer haddaad abuurtid oo aad miraheeda aad guratid farxad oo waxa dareemaysaa aan la soo koobi karin marka dadkii ilmihii aan kusoo dadaalnay oo aan heli hooba aan gelinay oo hadda scholarship ku helay waa aad iyo aad waxaan la soo koobi karin iga dhigan tahay waxaan hadda dad tilmaaman waa jiraan oo aan ku rajo weynahay in ayagana la qaadan doono sanadaha soo socda haddii ilaahay yiraahdo kuwa kalena waa kula socdaan markii aan ka hadlo klabkan waxa waaye development waaye ilmaha markii ayagoo yariraan qabanaa insha allahu tacaala oo 45 jiraan marka kubadii sida ay u fahmi lahaayeen ball masteringkii wixii aan u bilaawnaa kabacdi saasay yacni da'dooda ula kobcaan cunuga markuu gaaro 14 iyo 15 markuu gaaro wuxuu noqonayaa cunug oo dhinac kasta ka diyaarsan insha allahu tacaala marka in the near future waxaan jecelnahay insha allahu tacaala caruur tiradooda xoogaa badan tahay in scholarship ay Canada ka helaan ama ay Mareykanka ka helaan
dadaalada la gelinayo dhalinyarada Soomaalida ee dalka Canada ayaa u muuqda dhawaarahan kuwa wax uun ka bedelaya dhibaatooyinka haysta dhalinyarada gudoomiyaha Samkey Academy Cabdirashiid Xasan Xisbi Bakin ayaa barnaamijka qurba u sheegay in si iskooda ay waqti u geliyaan dhalinyaradan Soomaalida ah ee magaalada si looga weeciyo waxyaabaha aan wanaagsanayn
caruurta hadda ahayno waa 6 caruur ay dhan yihiin 5 wiil ayaa waxay ku guuleysatay inay helaan jaamacado wiil kamidana qaranka Canada under 20 ayuu matalaya oo wuxuu maanta calankii Canada ayuu ku ciyaarayaa waana kaptanka kooxda waxayna caruurtaas kulligood ku soo bilownay oo inaysay jireen 8 jirro 7 jirro maantana da'doodu waa 18 jirro marka runtii waa wax farxad leh waana wadi doonaa waxaasna waxaan ku wadnaa volunteer wax lacag oo naga soo gala ma jiraan qarash aan meel ka helena ma jiraan dowladda Canada qarash kama helo waxaan rabnaa anaga ciyaartooyin baa haanta naga soo ciyaaray ciyaarihii Soomaaliya qaranka Soomaaliya ayaa waxna soo baray lacagtii iyo qarankii Soomaaliyeed wax ku soo baranay ayaan dib ugu celinaynaa community-geena Soomaaliyeed ee Canada marka waxaan soo yaraaday dilkii duraagii iyo isdilkii caruurta isleeniyeen oo aad bi hadda u soo yaraatay because kooxo badan ayaa magaalada Toronto ka bilowday kooxahaasna waxay wada wadaan inay ciyaalkii iyo dhalinyaradii ay u jeheeyaan dhinaca fiican marka dadaalkaasna waa wadnaano
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali Canadiana oo deeq waxbarasho ka helay Mareykanka kadib markii laga helay qaabka ay u ciyaaraan kubadda cagta intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada doodii gabneed waxaynu haysaa Saynab Abuqar
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa balan qaaday in ay dawladdiisa xoog saari doonto abuurida fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya iyaga iyo dawladda. Haddaba ma waxa haboon in dhalinyarada Soomaaliyeed ay fursadaha shaqo ka sugaan oo kaliya dawladda, mise in ay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiweli Daahi Salaad iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan Muqdisho, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdiweli Daahir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa walaashay Zeynab iyo dhammaan bahda VOA-da. Marka aad la soo laabto fikirkayga, dhalinyarada sidaan ognahayba waa lafdhabarta dalka, waana inta ugu badan yani dalkeena cadadka ugu badan ku nool weeye. Markii la fiiriyo fursadaha shaqo oo haystaan, waxay ku xiran tahay mar walba hal abuurkooda iyo marka waxa weeye aqoontooda. Oo marka qofka waqti badan baa la geliyay juhdi iyo mataqanaa sheeg waxa weeye dhaqaale badan si markaasi waxa weeye meel uu iskaga soo saaro. Sidaa darteed qofkii aqoontiisi markii oo waxa weeye garanaysay waqti badan la geliyay oo la rabay inuu maanta uu meel mariyo waxa fiican, asagii wixii uu bartay oo hobbigiisa inuu ku dhaqaaqo oo uusan ka suginin gacan shisheeye ama dowlad ama hay-ad. Muhiim ahan inaad dowlad u shaqeyso ama hay-ad u shaqeyso, laakiin waxa muhiim ah waxaad baratay markaasi oo aqoontaada inaad kalsoonida ku hayso, nafsadaada kalsooni aad ku qabto. Kabacdina markaasi waxa weeye wixii aad baratay adiga sidii aad ku dhaqan geli lahayd ama markaas shaqaabuur aad ugu sameeyay inaad ku dhaqaaqdo.
Dr. Cabdinaasir,
walaalow maasad tahay. Waxaan isleeyahay markaan ka hadleyno horta shaqo abuurka wadanka jirta saddex qaybood ayaa uu xoogan oo ah qaybta private sectorka iyo qaybta hay'adaha humanitarian ka shaqeeya iyo qaybta dawladda. Waxaan isleeyahay qaybta oo private sectorka ayaa ah qaybta ugu ballaaran ee shaqo abuurka badan sameysa. Waxaa ku xiga qaybta markaasi ee hay'adaha, waxa ugu hooseeya qaybta dawladda ee shaqo abuurka ay sameyso. Marka madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku dhawaaqayay shaqo abuurka dhalinyarada, waxay micnaheedu tusaysaa markaasi inuu diyaar u yahay inuu kor u qaado shaqaaleysiinta dhanka dawladda. Marka in shaqaaleysiinta dadka micnaha dawladda ay shaqaaleysiiso shaqaale badan wuxuu u fiican yahay suuqa, u fiican yahay dhalinyarada kale ee markaasi tirada badan ee xirfadahooda iyo wuxuuda ku shaqaysan lahaa, markaasi fursad ayay ayagana u tahay, si dadban ay fursad ugu tahay. Because markuu suuqa dad badan oo lacag soo galaysa ay jiraan, waxaa fursadaasi ka faa'iideysan kara dhalinyarada kale ee banaanka joogto, ayaa maskaxdooda inta shiilaan xirfado iyo fursado badan la imaadaan. Hadsa ogtahay wadanka waxaa ka jira meelo badan oo bisnisyo la abuurtay, micnaha waxay helayaan dad markaasi wax iibsan kara. Marka waxaan isleeyahay dowladda doorkay ciyaareysa waa dool si guud kor in loogu qaado shaqaaleysiinta dhalinyarada, kuwa xirfadaha ka shaqaysan doonana la dhiirigeliyo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdiweli, waa dhegaysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa. Marka la eego xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed, in marnaba aanay dowladda looga maarmin fursadaha shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhaqaalahooda, adigana waxaad qabtaa in inta dowladda ama hay-adaha ay sugi lahaayeen in iyaga ay la yimaadaan qorshaha iyo hal abuurka, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Saadkii Dr. Cabdinaasir aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Waxaan ka leeyahay marka qodobkan isaga muhiimahan inkamka marka waxa weeye dawliga ama inkamka marka waxa weeye hay-adeed oo jiro oo marka wadanka soo gala inuu kor u qaadayo yacni waxa weeye fursadihii jiray marka waxa weeye wadanka naga baahnay dhalinyaro ahaan. Hase ahaatee waxaa jiro intaas oo dhan kaalin ka muhiimsan oo yacni waxa weeye oo dadka aad aysan ugu baraarugsanayn dabcan. Kaalinta marka waxay tahay horta waxaa ka horeeya fursad shaqo raadin iyo hooshiidba kana dhib yar waxa la yiraahdo hal abuurka qofkan uu leeyahay. Qof walba waxaa jirto xirfad la gooniyo oo markaasi waxa weeye ka dhex guuxayso ama isaga qalbigiisa ku weyn. Marka haddii uu iswaafajiyo qofkaasi wax uu baranhayo iyo hal abuurka uu leeyahay, 100% waxaan hubaa marka qofkaasito inuu haysto fursada marka waxa weeye shaqo oo ugu weyn oo ah marka waxbarashadiisii dhamaysto ama inta waxbarashadiisii wataba inuu hal abuurkaasi marka asagu oo magaranaysaa u leeyahay inuu ka faa'iideysto een mid kale waxa dawladda ayadana ay mudnaan ay u leedahay meeshii marka waxa wal dhilaha fursadaha shaqo la sii lahay een oo ka muhiimsan inay tiraado dhalinyarada hal abuurka ay leeyihiin oo marka waxa weey waxbarashadooda qoseeya baan ku dhiirigelinayna oo ku garab istaageyna marka sidii ay kaga faa'iideysan lahaayeen ee marka hadii la yiraado marka waxa weey income-ka een jiraa la fiirinaya ama waa nooc baahida jirta oo dhalinyarada marka lama dabooli karo laakiin waxa lagu dabooli karaa waxay tahay in hal abuurkooda marka loo dhiirigeliyo
Dr. Cabdinaasir een sida Cabdiweliba uu qabo ma kula tahay in marka hore la dhiirigeliyo in hal abuurka dhalinyarada si loo daboolo ee baahida guud ee jirta in inta dawladda kaliya ee hay'adaha laga sugi lahaa in fursadaha shaqo abuurka
walaal isma diideeso in dhalinyarada la dhiirigeliyo hal abuurkooda ee in la shaqaaleysiyo because waa bilcaks waa istaageerayaan waa support gareynayaan dhalinyarada qaarkii micnaha la shaqaaleysii kara ee systemka dawladda looga faa'iidey karo ee markaasi maskaxdoodii alaabuurkooda looga faa'iideysan kara dawladda dhexdeeda because systemka dawladda ayaa u baahan naftigiisa hal abuur iyo kobcin waxaan ku jirnaa xilli oo wadanka oo kobcaayo xaq ee hay'adaheeda dawladda marka hal abuurkaas naftigeedu waxa looga baahan yahay ba dhanka dawladda ayaa aad looga baahan yahay mid kale dadka dhan dawladda ma wada shaqeynayaan dadka qaar kala banaanka joogo dadka qaar banaanka joogo waxa loo dhiirigelinaa sida ayagana hal abuurkooda sida private ama shaqsiga ay u sameysan karaan ee kana faa'iideysan karaan ayaa lagu dhiirigelinaa marka labadaba waxaan is leeyahay isku wada noqonayaan ulujeedka ugu weyn waxa waaye dhalinyarada dhiirigelinta dhalinyarada iyo in income ay helaan dhalinyarada inuu kusoo kordhiyaan wadanka faa'iido inuu kusoo kordhiyaan ama dawlad dhankeeda ha ka yimaadaan oo dhanka dawladda faa'iidaha u micnaha ugu shaqeeyaan ama si private ah u shaqeystaan laakiin waa faa'iido markasta oo wadanka uu helayo marka isma diidayaan labada waa istaageerayaan qabaanay
Haye Cabdiweli
ka dhalinyar ahaan horta dhaqaalaha wadanka waxa marka ay ka qayb qaadan karaan waxay tahay marka koowaad qofku inuu xoog saaro waxa uu baranayo markaas in yelana u barto soo go'aansanaya marka waxaan markuu barto in madalinteeda marka waxa weeyo ka guul gaaro ka bacad markuu waxbarashadiisa dhameystana wixii uu bartay inuu dalkii dib u geliyo marka uu kaga faa'iideeyo buu horta ku soo celin karaa marka waxa weeyo magaranaysaa dhaqaalaha dalka ama soo galaya ama uu qayb ka qaadan kara taa fursadeeda marka ayadoo jirto oo la heli karo ba waxa jiro haddana laba arrimood oo focuska la saaray muhiimta laba arrimood marka waxa tahay laga soo bilaabo high school ilaa iyo heer jaamacadeed ardayga intuu ku jiro inta u dhaxeeyso magaranaysaa macallimiinta ama wasaaradda waxbarashada intaba inay ku dhiirigeliyaan ardaygaasi hobiga marka waxa weeye uu leeyahay ama xirfadda shaqo uu leeyahay markaasi sidii uu ku mar dhan lahay ama wax ku soo saar lahay in training loo siiyo kabacdi markuu waxbarashadiisii dhameysto isagoo waxa weeye shaqadiisiina training u haysta waxa weeye aqoon buuxdana u leh dhaqan geli karana markaas u soo baxo marka taas dhiirigelinta marka dawliga waxa weeye aad iyo aad bay mudnaanta ayda iga qayb qaadan kartaa oo waxa weeye waxa looga marmayaa qofka xafiis joolo waxa weeye wax badan oo waxa weeye CV uu geysto ama uu ku wareego ama waqti badan uga bixi lahaa marka taa baa aga dhib yaraan karta wax badan la soo kordhi karta sayla taani
Cabdinaasir adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaanay sidee guud ahaan baahiyaha jira iyo shaqo la'aanta baahsan ee heysata dhalinyarada Soomaaliyeed wax looga qaban karaa isla markaana looga faa'iideysan karaa fursadaha jira
walaal waxaan aaminsanahay in looga faa'iideysan karo in marka hore dawladda ay dhiirigeliso private sector-ka in micnaha ay kor u qaadaan tayadooda ee shaqo abuur fiican sameeyaan dawladdana naftigeeda ee shaqo abuurkeeda kor u qaato waxaa kaloo aydana aad muhiim u ah in tababaro macaadiyo tababara oo xirfadaha in loo sameeyo dhalinyarada xirfadaha sarsare kaliya ma xirfadaha hoose ee qofka uu markaas shaqo ku heli karo aliyomkiis ku heli karo marka xirfadahaas oo kale in kor loo qaado la sameeyo mideeda galanay dawladda inay markaas kambaniyada waaweynka macnaha bracket-ka xataa markaas ee dhiirigelin u sameeyso xagga canshuuraadka iyo si ay u abuurto shaqo abuur badan u abuurmo ugu dambeys waxaan leeyahay watan kan wuxuu u baahan yahay in laga in la shaqo geliyo dhalinyaro badan waxaan nahay ee shaqo ee 170 dhalinyaro waa watanka ma badankoodna ma shaqeeyaan markuu waxaan leeyahay dawladda waa in ay saarta culays badan ena dhiirigelin fiican u sameysa kambaniyadana iyo hay'adaha waaweynka ee wax shaqaaleysiyana ee markaas ee macnaha u sameysa dhiirigelin in la saxo nidaamka wax qorista ama wax qaadashada shaqaaleynta in la saxo waddanka oo dhan saasa inta leeyahay sidoo u haboonay markaas kor loogu qaado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Cabdi Wali Daahir Salaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad ayuu maasantay Seenab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabnalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a haatana ku aan ku wadanasa nocodka fanaanada Maryam Mursal heeskaas ee lagu qaysay fanaanada damre musal ayaa kusoo gabagabeeyayna baahinteen iyo dacdeedu idinka imanaysay laanta af Soomaaliga V O A. Tani kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.